Klausim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai šīs nedēļas kultūras notikumu apskats studijā Elīna Graidāne.
Kultūras pasaukumu afiša.
No 28. līdz 31. augustam Rēzeknes novada Lūznavas muižā notiek pirmais Baltijas džeza festivāls Škiuņa džez, kura mērķis ir veicināt interesi par džeza mūziku, rosināt topošo un esošo džeza mūziķu sadarbību, kā arī meistarklasēs, džema sesijās un koncertos piedaloties džeza mūziķiem no visām Baltijas valstīm izdzīvot džeza mūzikas burvību Latgalē, īpašajā Lūznavas muižas kompleksa vidē. Par pasākumu aicinājām stāstīt Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāju Ingu Žirguli.
Pirmojusim Latgolā Lela Nūtikšona.
Baltijas džeza festivāls, kas iecerēts un jau notiek otro dienu Lūznavā, turpināsies līdz sestdienai un katru dienu mums ir paredzēti vairāki notikumi. Jau vakar vakarā Lūznavas kultūras šķūni iesaldīja džeza meistarklašu un pasniedzēju džema sesiju un līdzīgi mēs turpināsim arī šodien, kad tieši tāpat kā vakar. 19. Vakarā visi tiek aicināti uz improvizācijas tādu paraugu stundu, atpūsties, klausīties džezu, skatīties un baudīt improvizāciju. Koncerti džeza festivālā ir ieplānoti piekdien un sestdien. Sestdien 6. Mēs sāksim ar Latvijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas etno džeza projektu džez plus etno, jeb etno plus džez. Un vakara gaitā turpināsim ar Sim Alma kvartetu. Tas ir viens no izcilākajiem šī brīža jaunās paudzes igaunijas džeza mūzikas pārstāvjiem. Un viņa kvartets mūzicēs kā otrie. Un vakarā, protams, atkal visus gaidam Lūznavas muižas kultūras šķūnī uz džema sesiju, kur satiksies visi gan koncertu dalībnieki, gan meistarklašu pasniedzēji un dalībnieki. Un noslēguma diena, sestdiena, sāksies jau ar pusdienlaiku, kad no pusdienām līdz vēlam vakaram varēs baudīt džezu muižā. Pirmais koncerts ir festivāla meistarklašu un pasniedzēju tāds kopdarbs, tas ir divos. Pēc neliela pārtraukuma, kad pārkārtosim skatuvi, turpināsim ar Latvijas projektu Latvijas Dixilendu sapņu komanda. Turpināsim ar vienu īpašu lietuviešu projektu, kura dalībnieki ir arī meistarklašu pasniedzēji pie mums. Projekts, mūzikas projekts Sambosa, tas būs 7. Un kā festivāla noslēgums un vainags, tas būs Rēzeknes Big Band koncerts, kurā jūs dzirdēsiet arī visus pasniedzējus, kas piedalījās meistarklasēs. 4 pilnas dienas jau šobrīd ir tā kā iekustinātas un visu muiža skan dažādos mūzikas toņos un nokrāsās. Un patiešām aicinām visus būt klausītājiem, baudīt Rāznas Nacionālā parka dabas ainavas muižu un vienkārši pavadīt vasaru tādās īpašās muzikālās un dabas noskaņās.
Pasākumos paredzēta ieejas maksa. Ilūkstē viesosies kamēr orķestris Daugavpils simfonētā. Koncerts notiks Ilūkstes kultūras namā 30. augustā 2018. Un tas ir veltīts daļā dzimuma pārstāvēm sievietēm, precīzāk Ilūkstes pilsētas un novada sievietēm, kā arī daļā dzimuma pārstāvēm no citiem Latvijas novadiem. Jūs dzirdēsiet populāras melodijas, skanēs mūzika no brīnišķīgām filmām un mūzikliem, brokastis pie Tifānijas, Krustēvs, Teherāna 43, operas Spoks, Karību jūras pirāti, sievietes smarža, Šerbūras lietus sargi, vīrietis un sieviete, bēgļi un ilgais ceļš kāpās. Līdztekus mūzikai uz ekrāna varēs vērot arī fragmentus no iepriekš minētajām filmām. Ieja pasākumā ir bez maksas. Vasara nu jau gandrīz ir beigusies un klāt ir pēdējā piektdiena pirms jaunā mācību gada uzsākšanas, tāpēc Daugavpilī aicina uz diskotēku atvadoties no vasaras, kura notiks 30. augustā Daugavpils esplanādes atpūtes parkā. Blakus jaunajam Daugavpils universitātes dabas zinātņu un inženierzinātņu laboratorijas korpusam no 19. līdz 22. Visi sporta mīļotāji, kuri aktīvi pavada savu brīvo laiku skeitojot, vizinoties ar skrituļslidām vai velotransportu, tiek aicināti izbaudīt sporta aktivitātes mūzikas pavadījumā kopā ar DJ-u. Trīsdesmit pirmajā augustā Krāslavā Grāfu Plāteru pils kompleksā notiks amatieru teātru saiets Neskati vīru no Cepures, 15:00 Preiļu kultūras centra amatieru teātra uzvedums Visi radi kopā, 16:30 Nautrēnu pagasta amatieru teātris Dekteri ar uzvedumu Preilenīte, 18:00 Salnavas tautas nama amatieru teātris ar uzvedumu Divi čorti pūramolā, bet 19:00 Krāslavas kultūras nama amatieru teātris demonstrēs smalko stilu. Vakara noslēgumā Krāslavas estrādē no 21:00 Zaļumballe. Rāznas Nacionālais parks sestdien 31. augustā Jaundomes muižas vides izglītības centrā aicina uz sēņu dienu. Pasākuma programma sāksies 11:00 ar pārgājienu un došanos iepazīt sēnes ar mikologiem, kam sekos sēņu izstādes veidošana un diskusijas par sēņu dažādo izmantošanu. Radošās darbnīcas un būs iespēja iepazīt dabu, spēlējot dažādas izziņas spēles. Sēņu diena noslēgsies ar sarunām pie ugunskura. Pasākuma dalībniekiem noderēs groziņš sēnēm, nazītis, ūdens izturīgi apavi un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Šogad laika apstākļu dēļ sēņu mežos ir mazāk nekā citus gadus, taču dažādi neparasti atradumi mežā sastopami ir ik uz soļa. Dalība sēņu dienā ir bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav vajadzīga. Pasākums notiek 31. augustā no 11:00 līdz 15:00 Jaundomes muižas vides izglītības centrā. Sieviešu koris Rūta pateicības dievkalpojumā Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē svinēs savu 5 gadu jubileju. Latviešu kultūras centra Sieviešu koris Rūta dibināts 1963. gadā. Tā pirmā vadītāja bija diriģente Terēzija Broka. Kora sastāvā ir 32 dalībnieces, vidusskolu audzēknes, Daugavpils universitātes studentes, skolotājas un pasniedzējas vecumā no 17 līdz 50 gadiem. Šogad korim aprit jau 56 gadi, taču jaunās skaņās koris strādā jau 5 gadus, diriģentes Marutas Veļičko un kormeistaras Jolantas Boreiko vadībā. Šajos 5 gados koris ir pārstāvējis pilsētu starptautiskos koru konkursos, festivālos, novadu koru skatēs un citur. 1. septembrī 10:00 pateicības dievkalpojumā Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē koris izpildīs dažādas garīgās dziesmas un liturģijas daļas. Dievkalpojums būs īpaši svinīgs, jo tajā tiks svētīti arī bērni, vecāki un skolotāji jaunajam mācību gadam. Draudze šajā dievkalpojumā aicina piedalīties ikvienu, neatkarīgi no konfesijas piederības vai ticības pārliecības. Svētdien 1. septembrī visiem apmeklētājiem būs iespēja apskatīt Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstādes par akcijas cenām. Vasaras pilnbrieda izstāžu sezona Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tuvojas noslēgumam un īsi pirms sezonas maiņas atzīmējot zinību dienu un rudens sākumu, visas Rotko centra mainīgās izstādes, kā arī pastāvīgo ekspozīciju Marks Rotko dzīve un māksla ar jaunajiem Marka laika Rotko oriģinālu darbiem varēs skatīt par akcijas cenām. Svētdien Rotko centrs atvērts apmeklētājiem būs no pulksteni 11 līdz 17. Plašāka informācija par ekspozīcijām pieejama Marka Rotko mākslas centra mājas lapā. Arī Šmakokas muzejā Daugavpilī 1. septembrī individuālajiem apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt muzeju par akcijas cenām. Muzeja apmeklētājiem ir pieejami arī bezmaksas audio gidi 6 valodās – latviešu, latgaliešu, krievu, angļu, lietuviešu un vācu valodā. Pieejamas ir ekskursijas arī gida pavadībā. Darba laiks 1. septembrī no pulksten 11. līdz 19. Šmakokas muzejas Daugavpilī ir modernākais Šmakokas dzērienam veltītais muzejs Latvijā. Tas bija kultūras notikumu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu Krastu Radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales Radio ceturtdienās 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausies Radio FA un Divu Krastu Radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. un pirmdien 18.30. Latgales Radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Greidāne.
Būsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.